Budeme na začátek číst Žalm 123, nadepsán jako poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě jenž trůníš v nebesích. Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme. Kéž už se nad námi smiluje. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, už jsme přesyceni posměchem. Už jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu a posměchem těch nadutců. Tak já jsem se dozvěděl tento text, který jsem měl přečíst před kázáním asi před 10 minutami, takže jsem si k němu nic jako moc nechystal, že? Ale stačí přečtení, super, děkuji. Ale stejně, povzbuďme se tím žalmem v tom smyslu, že máme vzhlížet k Bohu, že máme hledět k němu, jako tady jsme měli určité přirovnání, jako služebníci ke svým pánům, jako služebnice ke svým paním. Dneska v naší společnosti, české společnosti, nefunguje pán, služebník, ani ne. Neumíme si to možná úplně představit, ten vztah, tak jak je tady napsaný i v písmu na své osobní zkušenosti, ale učili jsme se o tom, víme, o co jde, alespoň částečně, tak máme vzhlížet ke svému Bohu. Ale chci říct, tak jak je tady volání, smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, že my nemusíme Boha přemlouvat. Já když jsem si chystal text jiný, z vedlejšího žalmu skoro, protože jsem nevěděl, že Mictirat poslal tento text, tak bych použil z toho žalmu 130., který jsem chtěl přečíst původně, poslední dva verše, 7. a 8., které trošku vysvětlují, že nemusíme k Bohu volat a přemlouvat ho. Bože, smiluj se nad námi. V Hospodina Izraeli skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty tě vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin. Tak to jsou takové dvě věci, které jsem tady chtěl říct. Jednak máme vzhlížet k Bohu, ale Bůh sám je ochotný. A ten první, kdo k nám přichází, kdo nás chce vykoupit, kdo nám chce pomáhat v životě, on je takový. Tak to jsou ty věci, které stojí za to si připomínat a můžeme teď Bohu děkovat, chválit jej. Poprosil bych muzikanty, pojďte dopředu.
Soudců, 4. kapitola. Po Ehudově smrti se Izraelci dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. I vydal je Hospodin na pospas Jabínovi, králi kenánskému, který královal v Chasóru. Velitelem jeho vojska byl Sisera. Ten sídlil v Charošetu pro národu. I úpěli Izraelci k Hospodinu, protože Jabín měl 900 železných vozů a po 20 let Izraelce krutě utlačoval. Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debora, žena Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bételem v Efraimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila. Ta poslala pro Báraka, syna Abí Noamova, z Neftalíské Kedeše a naléhala na něho. Sám Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje. Táhni hned nahoru tábor a vezmi sebou 10 000 mužů z Neftalíovců a Zabulónovců, to byly rody izraelské, z těchto dvou rodů. Já k tobě přivedu k potoku Kišonu velitele Jabínova vojska Sýseru i jeho vozbu a jako hlučící dav a dám ti jej do rukou.
Děkujeme za přečtení toho textu.
V
první listu Tesalonickým je zapsáno: Bůh nás neurčil, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Kéž Boží pokoj na nás přichází i dnes a můžeme v něm zůstávat v Boží blízkosti. Když čteme Bibli, Starý zákon zejména, a knihu Soudcům úplně speciálně, tak vidíme, že ten příběh vyvoleného Božího lidu je docela takový opakující se kolotoč, nebo mohli bychom nazvat nějaká sinusovka. Odpadnutí od Hospodina dělali to, co je zlé v Hospodinových očích. Hospodin dopouští to, co je zlé, to, co přináší nějaké trápení. Většinou to bylo skrze nepřátele, takže přicházela válka, nepřátelé, poroba. A lid úpí k Hospodinu. Není tam často psaný, že by prosili Hospodina, ale spíš úpí k Hospodinu, protože zakoušejí to zlé. A Hospodin slavně vítězí. Používá se k tomu nějaké konkrétní lidi, vzpomeňme třeba na Samsona a tak podobně, ale vždycky tam je to boží, ten boží zásah. Bůh nadpřirozeně mocně zasahuje a rozpráší nepřátele, vyžene nepřátele, vrátí svobodu svému lidu. Kolikrát se to opakovalo a kolikrát Hospodin musel svůj lid vydat do rukou nepřátel. Ne s cílem, aby je zničil, ale s cílem, aby se zpamatovali, aby činili pokání, aby upěli k Hospodinu, aby toužili po jeho pomoci. A tentokrát to byl kenánský král Jabín. A upěli k Hospodinu, a je tam napsáno 20 let, tak to je jenom taková poznámka. 20 let upěli k Hospodinu. 20 let to trvalo. Ale nakonec Hospodin přichází se záchranou. Skrze Deboru prorokyni posílá Báraka s 10 000 muži. Je to tam přímo konkrétně, jací muži to mají být. A posílá je nahoru Tábor. Jaký byl nepřítel? Ten text, který jsme četli, byl velmi stručný, ale přesto nám dává docela dobrý obraz. 900 železných vozů a hlučící dav. Izraelci, zvlášť když 20 let žili v nějakém útlaku a porobě, tak co měli Izraelci? Prostě muže, které mohli dát dohromady a ty možná oštěpy, možná nějaký meč, možná prostě nějakou úplně základní zbraň. Prostě taková klasická pěchota. Proti železným vozům, na kterých jsou hlučištníci, a plus ten hlučící dav, plus také ta velká pěchota, která tady ani není vyjmenována počtem, ale jako hlučící dav. Takže nepřítel byl mocný, nepřítel byl velmi silný. Postavili bychom se jim čelem? Postavili bychom se čelem silnějšímu nepříteli? Využiju dneska, že tady máme hodně docela těch mladých kluků, kteří určitě mi poradí a budou vědět, co je taktické a co je strategické, když máme silnějšího nepřítele proti sobě. Možná někde tak se postavit nebo být v lese, na kraji lesa a čekat, až ten nepřítel silnější půjde kolem. A když půjde kolem, tak udělat rychlý výpad a pak zase se rychle ztratit mezi stromy. A nebo někde ve skalnatém terénu, na kraji zase a půjde nepřítel kolem, napadneme ho a rychle zase utečeme pryč. To by nám mohlo poskytnout nějakou výhodu. A nebo šanci, abychom v jedné bitvě nepřišli o všechny vojáky, o všechny muže. Vlastně to nebylo žádné vojsko. Byli to prostě muži, kteří obdělávali pole, řemeslníci, prostí lidé. Necvičili se v boji. Ovšem to slovo, které dostali, to bylo běžte nahoru Tábor. No, v mnoha výkladech, když se to dočteme, nebo v mnoha myšlenkách o tomto textu, to je vlastně výhoda, že jo, být nahoře. Být na kopce vždycky se lépe brání z kopce dolů, než abychom šli do kopce nahoru a byli unavení a tam na někoho útočili. To je vlastně výhoda, ale je to až taková výhoda, jak by se na první pohled zdálo. Oni nemají žádné dalekonosné zbraně, že by mohli na nepřítele zaútočit z toho kopce. Oni stejně by museli slézt dolů, stejně by museli se postavit tváří v tvář nepříteli. Ano, měli přehled, mohli se dívat a vidět nepřítele, kde je. Možná by to použili k tomu, že třeba vyčkají noci, i když v noci se v té době běžně neválčilo. A možná by třeba mohli utíct, někde se vytratit. Možná, kdyby ta hora byla součástí nějakého velkého masívu horského hřebenu, tak by to bylo fajn tam být, protože se můžeme vytratit na jinou horu, přejít sedlo a jsme zase někde jinde. A přejdeme do jiného údolí a jsme možná 30 km pěší chůze někde pod tím masívem hor. Jenomže vím, že tady někteří lidé v Izraeli byli. Jak vypadá hora Tábor? Pamatujete si na to? Jak vypadá? Taková osamocená homole nebo homole. Taková, kdo jste viděl horu Říp nebo znáte jí z fotek? Myslím, že to je, když vidíte ty dvě hory na fotce, tak byste ani nepoznali velký rozdíl. Už když se blížíte k Praze, tady z té naší strany, tak když je dobrá viditelnost, tak horu Říp uvidíte a když vyjedete z Prahy nahoru, tak prostě vidíte přes tu rovinu horu Říp. A v podstatě ze všech stran je to podobné. Hora Tábor, konec konců hora Říp, ještě někdy před 150 lety, také to byl holý kopec, tam nebyl vzrostlý les, tak jako dnes. A stejně tak hora Tábor, ta byla teprve nedávno zalesněna. Možná nějaké křovíčko, nějaké křovisko a i to zalesnění nad izraelské poměry je spíš to křovisko tam, ale prostě holá hora, 10 000 mužů se tam má schovat, nebo schovat, být tam a čekat. A nejenom být tam a čekat, dokonce to slovo pokračuje dál, já vám tam přivedu, nepřátelé, já vám tam přivedu těch 900 železných vozů a ten hlučící dav. Běžte tam a já vám je tam přivedu. No to je dobrá vyhlídka. Na kopci kolem je rovina, 10 000 mužů nahoře a Hospodin tam přivádí toho nepřítele v plné síle. Možná ta taktika nepřítele by byla jednoduchá. Železné vozy postavíme někde táborem, těsně pod horou, na nějakém dobrém místě. A ten hlučící dav buď to pošlem nahoru, aby teda vyhnal nepřítele z kopce dolů, přímo před tu železnou vozbu, a nebo postavíme několik táborů kolem kopce a budeme čekat. Však voda dojde brzo, jídlo také, a oni budou muset sejít dolů. Prostě beznadějná situace z lidského hlediska. To nebylo, dám vám nějaké úžasné místo, kde se budete cítit bezpečně a kde lehce zvítězíte, ale běžte někam, kde už nebude uniku. Běžte někam, kde nebude žádná zadní branka. Běžte jenom s tou důvěrou, že já jsem s vámi. Já budu s vámi, já vám nepřítele vydám do rukou. Byla to velká důvěra a velká víra těch mužů, kteří tam šli. To nebylo, že věděli, že jdou do vítězné bitvy, že to je dobré místo, mají dobré zbraně. Kdyby se vydali na útěk z té hory, tak Dovedete si to představit? Utíkající pěchota a za nimi železné vozy s těmi luky a šípy. Ani se nemuseli přiblížit a bojovat s nimi tváří v tvář, ani nemuseli být ohroženi ti muži na těch železných vozech. Jenom by kroužili kolem té pěchoty a stříleli šípy, kterých měli jistě dostatek, velkou zásobu. Z lidského hlediska bezvýchodná situace a musela tam být skutečně důvěra, víra. I ta zkušenost, ano, už mnohokrát Hospodin učinil zázrak a vyvázli jsme z beznadějné situace. Mnohokrát už ten lid zakusil, i když ne zrovna tito, ale jejich předkové a slyšeli to od svých otců. Mnohokrát zakusili boží zázrak. Někdo se cítí silný, vlastně pomoc nepotřebuje. Znáte to okřídlené heslo, nyní už se neříká, poručíme větru dešti. A nebo, a to se může vyskytovat i v křesťanských kruzích i dnes, nemusíme se bát, zadupeme a ďábel uteče. Ve skutečnosti naše síla není v nás, a ani v tom našem dupání, ani v té naší chytrosti a vědě a to, jak dokážeme ovládnout počasí a podobně. Naše síla, naše vítězství je jenom v Bohu. To znamená mimo jiné také v tom, že jsme tam, kde je Bůh, že jsme tam, kde On nás chce mít. Že jsme nahoře tábor, když nám řekne běž nahoru tábor. Také v tom, že na něho spoléháme, že jsme si jisti, že zasáhne v náš prospěch, když nám to slíbil, když to řekl. Že, jak tady i zaznělo, a i minule to zaznělo, že bereme vážně to, že když říká, vyznášli své hříchy, já tě odpouštím a je vzdaluju, jak je východ od západu. To znamená nekonečně. Nevzpomenu na ně. Ten dlužní úpis jsem přibyl na kříži. Už není žádný dlužní úpis, už nemám v kapse žádný seznam tvých přestoupení, který vytáhnu a ukážu ti to, aby jsem tě uvedl do rozpaku, abych ti řekl, propadl jsi peklu, nemáš šanci. Bůh nás přece neurčil, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli z pásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. I v to musíme věřit, důvěřovat Bohu, že to myslí vážně. Nahoře tábor šel o život a ti muži spoléhali na Hospodina, který bude s nimi, který je vysvobodí, který učiní něco velkého a mocného. A i když jsme to v tom textu nečetli, a není to úplně v tuto chvíli pro nás důležité, ale je dobré to si připomenout a víte to. Hospodin tam byl, uvedl na Sýseru a jeho vojsko zmatek, a ani jeden z nich nezůstal naživu. Všichni nepřátelé byli poraženi. Nevyvázl ani jeden. Dokonce Sýsera slezl z toho svého vozu a utíkal pěšky. A byl zabit ženou, jak potupné pro muže. Báraka s 10 000 muži chtěl mít Hospodin nahoře. V češtině to je takové moc hezké, nahoře, na kopci, ale i nahoře. Prostě někde, jak máme v tom žalmu, pozvedám své oči ve 121. k horám, odkud mi přijde pomoc. Jenom v obecenství s tebou, Hospodine, mi přichází pomoc. Vzhlížíme vzhůru, vzhlížíme k Pánu. Tam chtěl mít Hospodin svůj lid a kde chce mít nás? Jsme na tom hodně jinak než ti mužové v té době. My se rychle blížíme adventu a už vlastně jenom tato neděle a příští a potom už bude první adventní neděle. Není to nějaký výjimečný, zázračný čas, jakože by se něco zvláštního dělo v tom čase, ale jako církev si připomínáme ten advent, očekávání a připomínáme si, na co, na koho vlastně očekáváme. A co od toho, kdo přichází, kdo už přišel, ale kdo ještě přijde v moci a slávě, co od něho očekáváme, co od něho můžeme čekat. To si připomínáme během adventu. Víme, že přišel Spasitel, že se narodil v těle, že zemřel na kříži a že jsme ho mohli poznat jako Spasitele, zachránce, jako toho, kdo je s námi, toho, kdo nás neopouští. Ale také poznáváme a uvědomujeme si, že bez něho jsme na odstřel, jak se říká. Bez něho jsme ti zoufalci na tom kopci obklíčeni silnější armádou, kteří nemají žádnou šanci ani na útěk, ani na vítězství. Bez něho by nám bylo velmi ouvej a těžko. Přečtu ještě jeden text z Matoušova evangelia, kde bych chtěl na základě toho, co už jsem hovořil, ukázat ten jeden aspekt, kde nás vlastně Pán Bůh chce mít. Je to Matouš 25, 14. až 30. verš a přečtu z ekumenického překladu. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Taky ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven. Přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pan mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, se vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Samozřejmě ani toto podobenství není složité v tom, jaké osoby si přiřadíme ke komu. Stejně jako mužům v tom podobenství i nám pán svěřil něco. Svěřil nám něco velikého. Protože když tady jsou hřivny, samozřejmě záleží, jak bychom to přepočítávali, je to vždycky složité, ale můžeme si říct, že zhruba hřivna, můžeme to přirovnat třeba ke 2 milionům korun. prostě obrovská částka pro běžného člověka, těžko představitelná, že by ji najednou měl v ruce. A ten, co měl 5, tak ten měl ještě 5x víc. Takže Pán Bůh nám svěřil něco, co se nám zdá na první pohled možná příliš velkého a těžko uchopitelného, těžko představitelného. Jak je to možné, že něco tak velkého mi někdo svěřuje? Stejně jako ti mužové z podobenství, ani my neznáme takový úplně, jak se říká, step by step, krok po kroku, návod, co máme dělat s tím majetkem. Ano, my máme písmo, a co ještě důležité, máme tu možnost mít vztah s naším Pánem, a jak bylo i v žalmu, který jsme četli na začátku, tak jako služebník k rukám svého Pána vyhlíží, tak já chci vzhlížet k tobě, Pane. Vědět, co se ti líbí, co je ti milé. Vědět, co očekáváš. Vidět ti to na očích a činit to. Ale nemáme nějaký jednoduchý návod. Kdyby ten Pán svěřil těm služebníkům pole, vinici, tak řekl bych, že velká část z vás, většina z vás by byla schopná bez jakékoliv rady se toho chopit. Je potřeba prostříhat, navázat, já nevím, co všechno v průběhu roku pokopat. Pole musíme oset, sklidit, dobytku musíme dát nažrat, aby nám neuhynul hlady. Musíme jim dát vodu každý den. Postarat se o služebnictvo, aby měl kdo pracovat na tom poli. Ale on jim dal peníze. A kdyby nám někdo teďka dal peníze, věděli bychom, co s nimi. Dali bychom je do banky. Tam v Německu už teď a tady brzo bude záporný úrok. Takže dáme to do banky a i teď, i když tam je plusový úrok, tak inflace je větší než ten úrok. Takže dáme to do banky a každý den tam budeme mít o něco méně. Dostat peníze, to je, nám dává obrovské jakoby možnosti. Nedává nám to jasný návod, tohle musíš dělat. Dává nám to příležitost. A každému z nás Pán Bůh svěřil tolik, kolik uznal za vhodné, podle našich možností a schopností. Někdo dostal více, někdo méně. V tom není nic zlého. My, kdybychom měli zaměstnance a svěřovali jim nějakou zodpovědnost, tak každému svěříme tu část zodpovědnosti, kterou víme, že ji zvládne. Nebudeme někomu svěřovat něco, co neumí, co neví, co nezná. To je úplně přirozené jednání. A nebudeme potom hodnotit toho zaměstnance, který dostal za úkol, aby seděl na vrátnici a hlídal podnik. Nebudeme mu vyčítat, že nevymyslel žádný vynález, ale budeme rádi, když bude dělat věrně to, co dělá. A když nikdo cizí se nám nebude pohybovat po naší firmě. A za toho pochválíme a oceníme přiměřeně. Pán nám dal velkou důvěru. Tím, že nám něco svěřuje, tak dává nám důvěru. Má v nás důvěru. A ta důvěra zase bych neřekl, že to je podle 1, 2, 5. Někdo větší, někdo menší. Prostě je to důvěra. Vždycky je to důvěra. Konec konců i ten vrátný v tom podniku, když zklame naši důvěru, tak to může přinést fatální důsledky. Můžeme vyhořet, můžou nás vykrást. A očekává od nás také, prostě přijde nějaký den zúčtování, očekává od nás, že složíme účty. Kde selhal ten třetí služebník? V čem je jeho problém? No určitě ne v tom, že dostal jenom jednu hřivnu. Kdyby donesl jednu hřivnu a k tomu druhou, tak slyšel by úplně to samé, co ti předchozí dva. Dobře jsi to udělal, věrný služebník. Vejdi do radosti svého Pána. Snad ani v tom neselhal, že neměl zisk. Možná kdyby přišel a řekl, vzal jsem tu jednu hřivnu, pustil jsem se do toho s vervou, ale burza krachla, tady mám jednu, anebo půl, anebo nic. Možná ani to by nebyl až takový problém. Stane se. To je riziko podnikání. I toho pána, který svěřuje majetek. Určitě ne v tom, že se nedal do podnikání, že prostě nevzal tu odvahu. Vždyť on mu říká, kdybys to aspoň vzal a dal těm peněžníkům, tak by to přineslo úrok. Připomínám znova, byla to jiná doba než dnes. Jeho problém byl v jeho vztahu k pánovi. Za koho svého pána považuje? Za koho ho považuje? Zlý, bojím se tě, sklízíš, kde jsi nerosel, bereš tam, kde jsi nerosypal. Nedůvěra, jako nečekám nic dobrého od tebe. Vždyť jsi takový. Bojím se tě. To byl ten problém třetího služebníka. Strach svazuje ruce i nohy. A strach nikdy není dobrý motiv pro naše jednání, pro náš život. Když to porovnáme s těmi dvěmi, s těmi ostatními služebníky, ty dva strach neměli a pustili se do podnikání. Když nemáme strach, tak to vzbuzuje naší kreativitu, dává nám to, otvírá nám to možnosti. Strach ruce svazuje. Říká nám, můžeš jít jenom tam, kde jsou nějaká zadní vrátka. Nemůžeš jít na tu horu, na Tábor. Tam seš v pasti. Musíš jít někam poblíž lesa nebo bažin, rašeliněž. Tady v Česku bychom nešli na říp, ale šli bychom třeba do šumavských hvozdů. Tam bychom utekli. Je to, ten strach nám říká, nebo nám bere tu ochotu jít na tu horu, být vidět. Aby bylo vidět, že poslouchám Boha, že ho beru vážně. Je to také neochota přijmout svoje dary, nebo ten strach způsobuje neochotu přijmout svoje dary. V některých obchodech, když si koupíte zboží, tak máte takovou velkorysou možnost a v cizině západní, nebo v Americe určitě, je to docela běžné tady v některé obchody. Prostě do nějaké lhuty můžete bez jakéhokoliv důvodu to přinést zpátky a vrátit. Oni vám vrátí peníze. Neptají se vás. Proč? Prostě donesete a vrátí vám peníze. A nebo když se něco objednáme přes internet, tak to je daný zákonem. Můžeme to v zákonné lhutě vrátit. A tak to opatrně rozbalíme, aby jsme to pak mohli zase případně vrátit do toho neporušeného obalu. Ani obal radši nepoškodíme, když něco dostaneme. Teda povaha od povahy, samozřejmě každý z nás je jiný. Ale to je o tom. Ten strach, možná se mi to nebude líbit, možná mi to nebude vyhovovat. Možná najdu něco lepšího, něco levnějšího. Tak co kdyby náhodou? Nechám si ty zadní vrátka. Můžu to vrátit. Řeknu teďka takovou odbočku. Měli jsme tento týden jednání výboru pro spolupráci s kazatelem, to je přesný název toho výboru. A vytvářel jsem po domluvě takový seznam, co všechno jako farnost děláme. A myslím tím úplně ty nejobyčejnější, nejběžnější věci. Někdo musí zalít kytky, jinak už by tady ty kytky nebyly. Někdo musí přijít a uklidit tady, jinak bychom tady chodili pokotníky v písku. Někdo vede skupinku a tak dále. Je to velmi dlouhý seznam toho, co všechno děláme. A zároveň teda seznam těch věcí, které bychom dělat asi měli nebo mohli, ale není kdo by je dělal. Ten první seznam je velmi dlouhý, ten druhý seznam je poměrně dlouhý. A člověk, a určitě tam není zdaleka všechno, ale člověk, až se nad tím pozastaví, kolik věcí se dá zvládnout, když připojí lidi ruce k dílu. Kolik činností různých aktivit. A na setkání bratrů hovoříme o tom, a Petr nás v tom pozbuzuje a vede, abychom se zapojovali jako muži do služby. Prostě těch možností je mnoho, kde můžeme vstupovat. Ale ono někdy je problém v tom, že nechceme být vidět moc. Nebo že nám to činí problém. A to nejenom před tím nepřátelským světem. Když vylezeme na tu horu, no tak nepřítel nejenom, že nás uvidí, ale dokonce on ho tam Bůh přivede. Nejenom, že my tam přijdeme a kdyby nás náhodou nepřítel zahlídl, tak tam přijde. On tam prostě bude, určitě tam bude. Ale my se bojíme i před těmi ostatními. 10 000 mužů z Izraele, to byla hrstka. A ti všichni k ním vzhlíželi, někteří fyzicky, že měli tu horu na očích, někteří z doslechu tak o tom přemýšleli. No to zase bude. To bude prohra. To bude fiasko. Ty dostanou napráskáno. No komu by se chtělo líst na nějakou horu? Je tam nepřítel, nemá možnost úniku a ještě ti moji vlastní, ty už dopředu dávají palec dolů. Je prostě mnoho důvodů, které nás drží zpátky, jako toho, co dostal jednu hřivnu. Vezmu to, zakopu to, radši se na to nebudu ani dívat, ani v ruce to mít nebudu. A pak to vrátím zpátky. Nebudu nic podnikat. Ještě bych něco pokazil, něco by se mi nepovedlo. Ostatní se mi vysmějou. Nepřítel, ten se bude chechtat, až se bude za břicho popadat, až mě uvidí. Zakopat, to znamená skrýt se i před těmi zraky těch diváků. Ale podnikat, to znamená být na očích. A někteří mě budou chválit a někteří ale mě budou lát, nebudou mě chválit a budou vidět ty nedostatky a ty chyby. Myslím, že i v tom je ten obraz toho podnikání, to, že to byly peníze, že to nebylo pole velmi výstižný a proto to tam takto je. Podnikat i v dnešní době, to je riziko. Už i se všemi těmi předsudky. To nemůže být poctivý člověk, když je bohatý a tak dále. Prostě předsudky. Už dopředu mnoho lidí odsoudí ty, kdo se dají do podnikání. Ti, kdo vezmou zodpovědně svůj život do ruky a nejsou odkázáni na druhé, ale naopak vytvoří příležitosti pro druhé. A k tomu nás Pán Bůh volá. Vzít to, co nám dává a užít to. Nebýt jenom závislý na druhých, ale být požehnáním pro druhé. Posloužit druhým. Vést je dobrým směrem. Minule jsme hovořili o družičkách. Ty rozumné, těm záleželo na tom, jak ženich prožije svatbu. Záleželo jim na ženichovi. Záleželo jim i na tom úkolu, který mají, a tak si vzali nejenom lampy, kterými měli svítit, ale i nádobku s olejem, kdyby se opozdil, aby měli olej na dolití. Měli vztah k tomu, co dělají, měli vztah k tomu, pro koho to dělají. Záleželo jim na ženichovi. Můžeme říct, že ho měli rádi. Jako v tom smyslu, bylo pro ně důležité, co on prožije. Jak už jsem řekl, důvěra a odvaha, důvěra k Hospodinu a ta odvaha vzít ty jeho věci, ta vzbuzuje kreativitu. To je ten život víry. To je to, že jdeme na jeho slovo a jdeme i na tu horu, na ten kopec, na který bychom jinak sami o sobě nešli. Chránit něco tím, že to nepoužívám, že to zakopu do země, je nesmysl. Nakonec o to přijdu. A nakonec nejenom, že o to přijdu, ale přijdu i o smysl svého života, protože ten smysl bylo, že vezmu a využiju. A když jsem nenaplnil ten smysl, tak k čemu můj život byl? V Matoušovi v 5. kapitole, a to už bude poslední čtení, je několik veršů, které nám docela výmluvně naznačují, kde nás Pán Bůh chce mít a v jaké se ocitneme pozici. Je to 14. až 16. verš v 5. kapitole Matouše. A to říká svým učedníkům. Tedy můžeme říct těm služebníkům v tom podobenství. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen. A svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. My jsme město nahoře. Tam nás chce Bůh mít. Ne nikde schované na kraji lesa nebo bažiny, ale nahoře na kopci. A budeme vidět, chtě, nechtě. Ani nemusíme nepřítele volat, on už tam bude. A jsme také tím, že jsme nahoře jako ta lampa, která může svítit ostatním. A tak věřím, že mnozí ti Izraelci, když těch 10 000 mužů vyšlo nahoru Tábor, tak si neříkali, no to bude zase propadák. Ale mnozí z nich říkali, díky Bože, oslav svoje jméno, použij si moje bratry. Oslav se, kéž nám přijde vítězství skrze tyto naše. Svítilo to dodaleka. A hora Tábor, tak jak na začátku Rozárka říkala, je vidět zdaleka. Kéž vezmeme tu odvahu a kéž, i když třeba jsme někdy možná nějaké poklady zakopali, je znovu vykopeme a dáme je do oběhu. Nechat je mrtvě ležet nepřinese žádný užitek nikomu a nakonec velkou ztrátu pro nás. Kéž se nad námi Pán Bůh slituje, abychom mohli být i odvážní a poslušní, kdo jsou na tom místě, kde on nás chce mít. Amen. Pojďme se modlit nyní. Kdo, co máte na srdci ve svobodě, se modleme, ať už nahlas nebo potichu.